Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы инвестиции советы утырышын уздырды. Анда шулай ук республика премьер-министра Алексей Песошин да катнашты. Шара Татарстан хөкүмәте йортында узды. Анда 6 инвестиция проекты каралды. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов йыл жетекшесе 2021 республика иштимагый конкурсы лауреатларын бүләкләү тантанасында катнашты. Шара Курстын мәйданчыгында узды. Тантаналы шарада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев, дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Татарстан президенты Рустам Миннеханов 2021 йылга йомгак ясады, 2022 йылга төп бурычларын билгеләде. Республика директор корпусының Татарстан алдында тұрған бұрышларыны хәл етуге кірткен үлішін белгілеп өтті. Узып барушы ел пандемия арқасында біздің үшін жеңіл болмады. Біздің түп бұрыш граждандарыбыздың сәлеметлігін һәм именлігін сақлау, табипларға һәм медицина персоналына фидақар хизмәтләре, предприятие һәм уйышма жетекшілерінә санитар шараларыны тәмин итүләре һәм вакциналаштыруны ұйыштыруда ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Татарстан президенты. Ул белгіләп өтті. Кенше барлық қиындықларға да қорамастан тіп көрсеткішілер бойынша өсеш тәмейті болды. Иқтисады көрсеткішілердің тұтырықлы өсеші барыннан да әлек біздің әйдә барушы тармақлар, нефт, газ, химия комплексы, машина тізіліші, энергетика тізіліш нәтижесінде тәмейтілі деді ол. Анар Рустам Миннеханов Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы дәулет бүләкләрін тапшырды. Конкурста қотнашу үшін барлығы 120 жетекші тәқдим етілген болған, 97 жетекші номинант болды. Рустам Миннеханов Сириус білім беру үзәге моделі бойынша сәләтле балаларына һәм яшьләрне ашыклау оларға ярдәм итүнең республика үзәге лаборатория корпусында булды. Исегезгә төшерәбез, республика үзәге 2019 елда Татарстан һәм Талант һәм Уңыш фонды тарафыннан имзаланган килешү кысаларында оештырылды. Үзәкнең төп бурычы табигать фәннәре, сәнгать һәм спорт өлкәсендә аерым сәләтләре булган яшьләрне ашыклау, үстерү, һөнәр ярдәм күрсәтү һәм алға таба нығыту. Ай сайын үзәктә оқушылар өчен күндезге һәм дистанцион профилле программалар уза. Оқуларына әйдәп барушы ғалимнәр һәм оқытучылар, спортчылар һәм тренерлар Татарстанның сәнгать эшлеклеләре үткәрә. 2021 елда Сириус республика үзәгенең бушлай программаларында 16364 оқушы катнашкан. Рустам Миннеханов яңа лаборатория корпусын карады, өр-яңа лабораторияларны һәм җиһазларны бәяләде. Үзәк оқушылар белән аралашты һәм аларның проект эшләре белән танышты. Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Сочи һәм Түбән Новгород 2036 елгы Олимпия уеннарын кабул итә ала. Бу хакта Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко белдерде. Россия үзендә Олимпия уеннарын кабул итү хокукы өчен көрәшүен дәвам итәчәге көн кебек ачык. Бездә дөнья Олимпия баш калалары дәрәҗәсенә потенциаль туры килә торган шәһәрләр күп. Алар Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан дип истәде ул. Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы социаль ярдәмгә мохтаҗ кешеләрнең исәбен алырга тәкъдим итте. Министрлык проект әзерләгән. Социаль ярдәм итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасын кулланганда гамәлгә ашырыла торган процесслар нигезендә гаилә әгъзасына бер кешегә уртача керем исәпләү һәм дәүләт социаль ярдәменә мохтаҗ гражданнарны ачыклау һәм исәпкә алу максатында мөлкәти тәэмин ителешне бәяләү механизмы гамәлгә ашырылачак һәм аларга гори задан башка гына социаль ярдәм чаралары күрсәтеләчәк. Социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасы турындагы нигезләмәләр 2023 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә. Республиканың юл хуҗалыгы оешмалары ызын ялларда юлларны кардан чистартырга тулысынча әзер. Бу турыда республика министрлар кабинетында узган брифингта Татарстанның юл хуҗалыгы һәм транспорт министры Фәрит Ханифов сөйләде.
Безнең бүген 1140 единица техника әзерләнгән, шушы эштә эшләячәк. 54 производственная база юл кырыенда әзерлеген белдерә. 180 трактор навесное оборудование белән. 330 комбинированный юл техникасы. 130-дан артык автогрейдер. Әле менә хәзер ЖКХ-га да грейдерлар 45 үстелде. Фронтальный погрузчиклар 150-дан артык. Нык кар басканда инде роторный техник чыга, аның саны 115. Казандагы пробкаларның хәле билгеле. Казан бәйрәмгә әзерләнә. Элек иртән кичкенә була торган хәл хәзер көндездә күрелә. Безгә пока корны чистартып өлгерергә мөмкинлекләр бар. Чистартып барабыз. Шуның өчен бик нык кайгырмагыз. Нык салкын булганда игътибарыгыз булгандыр. Без ул көннәрдә тузлы су сипмәдек. Шундый накат булды. Салкын көннәрдә ул бик әйбәт үзен күрсәтте. Чөнки машина чиста, пишрамый. Инде аерым әйтәсе килә, балалар җитә торган автобуслар турында без аларны асылы игътибарга алдык дип әйтергә кирәк. Һәр бер чыккан автобус үзенең ГЛОНАСС системасын башта ГИБДДга сөйләп бирә, әйтеп чыгаралар автобусны обязательно. Ә инде 3 автобустан артык җыелса, балалар бара торган урыннар колонна, анда инде специальный ГИБДД ГАИ машинасы бирелә.
Министр кыш көне машинада йөрүчеләргә файдалы киңәшләрен бирде. Озын ялларда күпләр кунакка бара, машинада ерак юлга чыга. Үзегез белән термоста җылы су йөртегез. Һава торышына шар торганда, юлда элемтә югалырга мөмкин, шуңа күрә элемтә кишләр алып куйсагыз була. Юлда төрле хәлләр килеп чыга. Иң мөһиме юлга чыкканда һава торышын күзәтегез, диде Фәрит Ханифов. Буран аркасында юллар ябылган очракта ярдәм сырап юл кырыйларындагы заправкаларга, кафеларга, кунакханәләргә мөрәҗәгать итәргә була. Казанда 31 декабрь көнне 41 шәһәр маршрутында 73 берәмлек күчмә состав эше төн уртасына кадәр озайтылачак, ә 1 гыйнварда җиристе транспорты иртәнге сәгать 7-дә йөри башлый. Яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә 31 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр шәһәр пассажир транспорты ял көне графигы буенча эшли, иртәнге сәгать 5:30-тан Төнге сәгать 11:30-ка кадәр. Метрополитен пассажирларга иртәнге сәгать 6-дан төн уртасына кадәр хезмәт күрсәтәчәк. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус йоқтыруның 97 яңа очрагы теркәлгән. Пандемия башланганнан бирле республикада 42457 кеше ковид белән авырган. Төбәктә 36075 кеше коронавирустан дәваланган, шул исәптән 100 кеше узган тәүлектә. Республикада барлыгы 2,285,562 кеше прививка ясаткан, ә 1,860,112 кеше вакцинаның 2 дозасында алган. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Илдар Нугманов каз үрдәкләрне сулыкларга төшермәгәч, быел кыш гриппы булмавын искәртте. Быел кышлар җылы якка киткәндә сулыкларда кышлар булмасын дип, көн саен авыл җирлекләрендә халык белән эшләдек. Районнарга чыгып, көненә 3-4 сәгать карап йөрдек. Бу эш нәтиҗәлелеген күрсәтте, диде ул Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә. Илдар Нугманов мөгезле эритерлек авыруларына да тукталды. Шәһәр халкын базарларда һәм ярминкәләрдә сатыла торган терлекчелек продукциясенең сыйфаты кызыксындыра.
Бу нәрсә тикшерелә. Бу айна сөт сатылмый без урамнарда. Һәрбер шәхси хуҗалыктан сатучыларда сельхоз урамнарда сөт сата бит инде. Алдан обязательно алар ветеринарный сопроводительный документ. Ухай, безнең электронный витта инде, Меркурийда. Консайн безнең 35 мең нәп язылас иткә шундый справкалар. Һәрбер хуҗалыкта билгеле, кайсы хуҗалыкта чиста мал, аларга рөхсәт теплес отырга базарда һәм ярминкәләр үтә бит инде. Әгәр дә инде ул хуҗалыкта любой форма липоза чыра икән, аларның сөтләре полностью затлы, хоть арасында 95% сәламәтлек сыры булса да, бөтен сөт затлы молочный комбинатларга именно на переработку. Шуның өчен базарларда, ярминкәләрдә сөт затлы безнең бу чирдән не только алган чирдә дә чиста. Менә бит әйтеп киттем инде, бруцеллез дигән чир бар бит инде. Әгәр дә кешегә эләксә, ул чир кеше гомер буе буын чирләр белән авырта инде. Поляр ябышалар. Шуның өчен без аңа инде 2 тапкыр тикшерәбез бөтен поголовьена. Һәрбер бозаудан тотынып, икойдан и бөтен взрослый поголовьена туберкулезга тикшерә башлас. Ул тоже зыянлы шир. Шуның өчен кемсез сота була, сотучыдан сорарга мөмкинчелек бар. Безгә ветеринар документ күрсәтегез дип. Кемдә инде ветеринар документ юк, кондыларда булырга мөмкин инде. Кайда булса, я комплекс эченә кирип китеп, я дворовой площадка. Ондай документ бирмиләр икән, ондай сетне аларга кирәк түгел. Но икенче требование инде, сет сотканда булырга тиеш табличка инде, чтоб кешенең күзенә гөле атлап торсын, сетне только кайнатканнан соң ишергә кирәк дип.
Яңа ел каникулында Татарстанда һәм аның башкаласында күп функциялы үзәк офислары үзгәргән график буенча эшли. 31 декабрь, 1 һәм 7 гыйнвар барлык офислар өчен ял көннәре. Калган көннәрдә 2-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче, 6-нчы, 8-нче һәм 9-нчы гыйнварда Казанда Зареченский, Мәскәү һәм Совет күп функциялы үзәк офислары иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 4-кә кадәр эшли. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 декабрь шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын. Һава температурасы төнле һәм иртән 17-22, аязган вакытта һәм түбән урыннарда 25 градуска кадәр салкын. Көндез һава температурасы 12-17 градус салкын. Юлларда бызлавык.